Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, medikus Dr. Heinz Miedler en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Gideon van Bloemfontein en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Gideon skryf: Ek het al verskeie voelsoorte sien paar en nog nie een keer gesien dat die mannetjies sy sperm met betrekking van 'n penis na die wyfie oordra nie. Dit kom voor asof die mannetjie en wyfie net vir 'n sekonde of twee hul agterente teen mekaar druk. Wat sou die rede vir die afwesigheid van 'n penis by, ek neem aan, die meeste voëlspesies wees? Lefras, is Gideon se afleiding korrek dat mannetjies van die meeste voëlspesies nie 'n penis besit nie?
Lise, seker iets wat van 'n vreemde onderwerp so skuins voor middagete op 'n Sondagmôre, maar ek glo daarom die luisteraars gaan die bespreking baie interessant vind. Daar is ongeveer 10,000 spesies van voëls in die wêreld. Maar snaaks genoeg, slegs omtrent 3% van hulle besit funksionele penisse. Soos Gideon dan ook nou waargeneem het, gebruik die meeste voëls hulle kloakas om mee te paar. Die kloaka is mos nou daardie veeldoelige ruimte met 'n opening na buite wat vir beide die uitskeiding van verteringsreste en voortplantingsprodukte gebruik word. Tydens paring word die kloakas van beide die mannetjie en die wyfie so effens uitgestulp en dan vir 'n kort oomblikkie teen mekaar gedruk, die sogenaamde kloakale soen, en die mannetjie se sperm word dan nou in die proses na die wyfie oorgedra. Voëlspesies wat wel 'n penis besit, sluit in eende, ganse, swane en die loopvoëls soos volstruise en emus. Ander, soos hoenders byvoorbeeld, het 'n gereduseerde struktuur wat effens na 'n penis lyk, maar nie enige betekenisvolle funksie het nie. En dan is daar natuurlik ook voëls wat 'n sogenaamde pseudopenis het. Die groep voëls wat wel penisse het, vertoon die grootste variasie in vallusgrootte en vorm van enige van die werweldierklasse. 'n Goeie voorbeeld is die meereend, Engels se luikdak, met sy berugte kurktrekker penis, wat met 'n ereksie so lank soos die een se lyf kan wees. Om die ware te sê, 'n spesimen afkomstig uit Argentinië hou die Guinness wêreldrekord vir die langste voortplantingsorgaan wat al vir enige voëlspesie aangeteken is, 'n hele 42,5 cm. Die meereend het ook die langste penis van enige van die vertebraat spesies. Dit is nou relatief tot liggaamslengte. Die spiraalgedraaide penis het 'n sagte punt met sulke borselhare en stekels op die res van die orgaan. Meereende is hoogs promiskuus. Dit wil sê wyfies paar met meer as een mannetjie en daar word dus vermoed dat kompetisie tussen die mannetjies die evolusionêre dryfveer agter die ontstaan van hierdie bizarre voortplantingsstruktuur was. Die penis met sy borselhaartjies en stekels dien waarskynlik as 'n tipe van 'n bottel borsel om tydens paring aan 'n mannetjie se sperm uit die wyfie se geslagsgang te borsel. Daar is ook ander voëls wat waarskynlik om dieselfde rede ook stekels en filamente op die penis besit en sommige het selfs vere op die penis. 'n Ander interessante verskynsel by eende in die algemeen is dat terwyl die penis van die mannetjies in een rigting spiraal, die geslagsgang van die wyfie in die teenoorgestelde rigting spiraal. Skynbaar nou die wyfies se poging om dinge vir die mannetjies 'n bietjie moeiliker te maak en in die meeste parings is mannetjies dan ook onsuksesvol om wyfies te bevrug.
Maar waarom sou die meeste voëls nie 'n penis besit nie?
Ja, Lise, dit is voorwaar baie vreemd gegeewe dat bevrugting by landwerweldiere tog inwendig is en die afwesigheid van 'n penis oordraging van sperm na die wyfie mos nou net kan kompliseer. Snaaks genoeg Voels besit al die gene vir die groei van 'n penis en vroeg in die embryonale ontwikkeling is dieselfde genitale knobbel waaruit die penis of klitoris by soogdiere dan sal ontwikkel. Dit is ook teenwoordig by voels, maar die groei hiervan kom na 'n paar dae tot stilstand en die selle sterf dan af. Hierdie afsterwe van selle of apoptose word deur die geen BMP4 teweeggebring. Nou by die ooggrootte meerderheid van voels word BMP4 aangeskakel en dit blokkeer dan die ontwikkeling van die genitale knobbel tot 'n penis. Maar dit natuurlik beantwoord nou nog nie die vraag nie. Hoekom gebeur dit? Ons weet dat by vlugvoels liggaamsmassa 'n groot faktor is. Die massa moet so laag as moontlik gehou word, want dit beïnvloed vliegvermoë. Dat dit dan nou die rede is wat aangevoer word vir die besit van net een ovarium en een oviduk deur wyfies, asook vir die afwesigheid van 'n urinêre blaas by voels. Maar baie eende en ganse wat dan nou hierdie uitsonderlike groot penisse besit, is egter ook langafstand trekvoels. So, hierdie redenasie hou nou nie lekker water, dat dit massa as wat 'n faktor is, of dat dit die rede is hoekom voels nie 'n penis het nie, om massa so laag as moontlik te hou nie. Die wetenskaplikes weet nie mooi wat die antwoord is nie. Miskien het dit iets met die bou van voels te doen wat die paringsproses bemoeilik. Ons weet die wyfie moet die volle gewig van die mannetjie tydens paring dra en dalk het seleksie daartoe gelei om paring so kort en pynloos as moontlik vir die wyfie te maak. By die voels wat dan nou wel penisse besit, is daar duidelik ander faktore wat 'n oorheersende rol speel. Byvoorbeeld, soos ons vroeër genoem het, 'n promiskuëse paringstelsel en gevolglike kompetisie tussen mannetjies.
Lefras, jy het aan die begin genoem dat sommige voels 'n pseudopenis besit. Wat op aarde is dit?
Die term pseudopenis verwys na enige struktuur op 'n dier wat oppervlakkig soos 'n penis mag lyk, maar nie dieselfde embryonale ontwikkelingspad gevolg het as 'n ware penis nie. 'N Goeie voorbeeld onder die voëls sou wees die buffelwewer, Bubalornis niger, wat in die verre noorde van ons land voorkom. Die mannetjies van hierdie spesie het besit 'n pseudopenis van so 1,5 cm lank. Dit bevat geen bloedvate nie en vervoer ook nie sperm nie, maar verskaf bloot plesier aan die wyfie tydens paring en is dus onder vroulike seleksie. Kompetisie tussen mannetjies speel waarskynlik ook 'n rol, want mannetjies in kolonies van hierdie wewers het groter pseudopenisse as mannetjies wat enkel voorkom. Mannetjie kasuaris, dis nou een van die loopvoelsoorte, besit ook 'n pseudopenis wat nie aan die voortplantingsstelsel gekoppel is nie. Die mannetjie gebruik dit om tydens paring sperm uit sy eie kloake in die wyfie se kloake in te druk of te forceer. So Gideon, jammer, daar's geen definitiewe verklaring vir die afwesigheid van 'n penis by die ooggrootte meerderheid voelsoorte nie, maar dit is beslis 'n baie interessante vraag wat jy vir ons gestuur het.
Dit was herpetoloog professor Lefras Mouton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan net na www.rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Jan Karstens en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Jan skryf: Ek het al 2 maal die vraag aan jou, Dave Peppler, probeer stel. Eenmaal op hoe verklaar jy dit en eenmaal op jou Facebookblad. My vraag is: is homoseksualiteit 'n aberrente mutasie in die natuur? Met ander woorde, hoe pas dit in by evolusie? Dit voel vir my asof dit werk teen die survival of the fittest teorie. Die gedrag kan tog nie 'n nageslag voortbring nie. So hoe pas dit in by die teorie dat amper alle gedrag van diere daarop gemik is om die spesies te laat oorleef en te laat floreer? Kan dit dalk wees dat dit 'n onderbewuste poging is van die kollektiewe siege van Homo sapiens om die oorbevolking van die aarde teen te werk? Dit voel vir my of homoseksuele gedrag al meer algemeen raak, of raak dit net meer in die ope. Ek heg 'n interessante artikel aan oor die onderwerp, wat ongelukkig meer vrae as antwoorde bied. Vir luisteraars, hierdie artikel waarna ons vraagsteller Jan Karstens verwys, is wel beskikbaar, so as jy vir my 'n e-pos stuur by lise@rsg.co.za, sal ek vir jou die artikel aanstuur om te lees. Dave, wat is jou antwoord op Jan se vraag?
Lisa, eerstens wil ek graag die briefskrywer Jan Karstens bedank, dat hy 'n relatief sensitiewe saak by ons opgeneem het, en ek persoonlik voel, dis hoogtyd dat ons hieroor praat. In sy brief is daar 4 aspekte wat hy aanspreek oor homoseksualiteit. Hy sê, is dit 'n aberrante mutasie? Met ander woorde, ergens in die geskiedenis van die mens en sy gedrag het 'n mutasie gebeur met 'n geneigtheid vir verkeer en liefde van iemand van dieselfde geslag of gender. Dan vra hy, is dit 'n onbewuste poging van die mens om dalk oorbevolking te probeer omkeer of stuit? Dan vra hy ook, raak het meer algemeen en raak het meer in die ope? Dan gee hy 'n boeiende, pas gepubliseerde wetenskaplike publikasie uit die joernaal Nature. Nou moet ek gou Lisa iets sê oor die aard van hierdie joernaal. In die wêreldliteratuur is daar 2, soos die Piekeboe Stellenbosch, staan daar 2 groot fora om wetenskap in te publiseer. Dit is Science en Nature. Hulle staan onberustelik in die wetenskap as ewekniege evalueerde joernale. En hierdie een het in Human Behavior Nature verskyn. Met ander woorde, ons weet dat hierdie werk nie lig opgeneem is, die analise nie. Wat het hierdie mense gedoen? Nou, evolutionêre bioloë vind homoseksualiteit 'n paradox. Hoekom? Hierdie gedrag wat nie op voortplanting uitloop nie, behoort dan deur Darwin se teorie van die oorlewing van die fikste uitgehaal te word. En hoekom is dit dan 'n paradox? Hulle het gegaan na Biobank, een van die grootste mediese biodatabanke in Amerika, en luister 'n bietjie hierna. Hulle het 477.000 persone wat met hun onderhoud herken het dat hulle ten minste 1 homoseksuele ondervinding gehad het, vergelyk met 358.000 mense wat gesê het hulle is suiwer heteroseksueel. Hier gaan dit oor biologiese seks die eenmal en nie noodwendig oor geslag nie, hulle het dit nie uitgekam nie. Nou ja, die vinnige en bondige antwoord op hierdie analise nadat hulle na die genetika gekyk het, is daar is geen vaste aanduiding dat gay wees of die voorkoms van homoseksualiteit uitsluitlik deur gene bepaal word nie. Daar is 'n aantal gene groeperings wat die geneigtheid hiertoe onderskraag. Met ander woorde, ons gaan later daarby uitkom, gedragspatrone en kultuurpatrone wat dan in groeperings val wat die gene teorie so effens ondersteun. Nou ja, wie was hierdie mense wat geantwoord het? Was hierdie mense bloot net nuuskierig? Was hulle kansvatters? Die feit dat hulle deelgeneem het aan hierdie redelik sensitiewe onderhoud, beteken dat hulle in 'n mate extrovert is en dat die bemonstering dalk laag is. En dit is net gebaseer op gedrag, nie op aantrekking. Daar's 'n groot verskil of jou gedrag homo of heteroseksueel is of aangetrokkenheid in hierdie 2 kategorieë val. Seksuele gedrag het natuurlik ook 'n baie sterk komponent van kulturele drywers. Kyk 'n mens terug in die geskiedenis na byvoorbeeld shamans, wyse manne wat groepe mense geestelik gelei het, was daar 'n geneigtheid tot homoseksualiteit in hierdie shamans, maar jy weet, ons kan dit nie uitkom uit die geskiedenis en statistiese gewig daaraan gee nie. Een van die dinge wat nog nooit eintlik gevra is nie, is daar gedragspatrone van die gay of homoseksueel wat hun voordeel inhou vir oorlewing? En die antwoord is heel moontlik ja, in die algemeen gesproke. Dat vind een mens dat guys van beide geslagte is geneig om uitstekende oppassers van hulle familie en vir al hulle ouers te wees. En dit is dalk 'n baie interessante en sterk sosiale drywer vir die behoud van hierdie gedrag. Nou ja, seksuele gedrag lê op 'n continuum. Ons moet dit onthou, daar is nie net twee pole van suiwer homo en suiwer heteroseksualiteit nie. Daar is 'n hemelsbreë verskil en ek weet vandag, natuurlik in die algemene volksmond, is daar baie terme. Biseksueel, metroseksueel, saposeksueel, aseksueel en een mens raak 'n bietjie verward as jy hierdie gedragspatrone op hierdie breë band moet plaas. Maar beide medici en sielkundiges en wetenskaplikes aanvaar ouerskap en vroeë ondervinding redelik min invloed op hierdie keuse het. Verder weet ons ook deur die geskiedenis dat sielkundige en mediese ingryping nie hierdie toestand kan behandel. Dit lyk somtyds so, maar ons moet aanvaar dat ons dit nie gaan wegdink. Ons gaan net nie wegkruip deur terapie of deur gebede nie. Hierdie is vasgelegde gedrag en bittermin gaan dit verander. Ek merk ook in die reaksie op die vraag op of dit meer sigbaar word, merk ek 'n verstommende geslagsvloeibaarheid, veral met jong mense. Stellenbosch is 'n groot dorp met baie studente. Liewe hemel, dit is baie moeilik om die mense te dekodeer. Daar kom 'n man met 'n rugby lyf met swart naals en grimering en hy so pad rugby toe, jy weet, so ons hele aanvaarding en openbaring word nou nie op die spits gedryf nie, maar dit word nou heeltemal rigbaar. Dis hare naals, gedekodeerde klere, tatoeëermerke, deurbore, piercings, die hemel weet waar ook al, maar ons moet tog onthou twee dinge. Een, dat daar is nie 'n vaste genetiese merker vir hierdie gedrag nie, of hierdie keuse van gedrag nie. En tweedens, moet ons dan ook onthou, dat ons dit nie sommer willens en wetens kan omkeer en regmaak. Die hierdie is 'n keuse en mense is dan gewoonlik op hierdie keusebaan vir die res van hulle loopbane. Dan wil ek graag afsluit net met 'n versagtende pleidooi. Agter elke gestalte wat hierdie gedrag manifesteer, is daar 'n hart en is daar 'n brein. Woorde kan wond en wonde kan vir 'n leeftyd seermaak. En ek wil my beroep op die pragtige gedig van Ernst van Heerden aan die verhuisingsmanne, waar hy sê, die kratte van 'n lewe kan so maklik breek. Ek is dankbaar dat ons hierdie gesprek kon ooppraat en ek dink ons kan in die toekoms verder hieroor praat.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. En dit was ekoloog Dave Peppler. Nou is dit tyd vir ons kitsvraag van die week, gevra deur Stan Koetser en dit word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Heinz, hoe beïnvloed die gebruik van slaaphulle die normale breinfunksies wanneer mens slaap?
Vir baie mense doen klas vaak nie meer wat hy veronderstel is om te doen. En sonder 'n slaaphul kan min mense deesdae slaap. Indien mense nie hierdie pille neem nie, dan tel hulle skape deur die nag en hulle gaap nie eers nie. So baie mense is so afhanklik van daai slaaphul om te kan slaap, dat dit is tipe van 'n normale gebaar en 'n normale aksie om 'n slaaphul te drink. Maar dit help nou nie eintlik, jy drink 'n slaaphul en die volgende dag voel jy aaklig nie. En dit is die probleem met slaaphulle. Jy wil 'n slaaphul drink om te slaap, maar die volgende oggend wil jy weer vars en sprankelend voel en aangaan met jou lewe. Slaap is baie belangrik vir ons as mense, want jy weet, as jy rus, sê nou maar jy sit rustig in jou stoel, kom al jou organe tot rus. Jou hart klop stadiger, jou bloeddruk is laer, jou lewer metaboliseer stadiger, jou niere werk minder. Alles kom tot 'n redelike stilstand of 'n lae vlak van metaboliese aktiwiteit, behalwe jou brein. Vir jou brein om te rus, moet jy slaap. En dit is so eenvoudig soos dit. Ons moet almal slaap. En as jy iemand regtig wil martel, dan moet jy hom uit die slaap uithou. wat jy mense nie altyd besef nie, is as jy nie slaap nie, dan gaan jy dood, jy gaan sterf. Mense wat 'n paar dae die slaap nie, raak heeltemal verward, en hulle raak die mekaar, hulle begin aan stuipe te kry, hulle begin in 'n koma verval, en dan sterf hulle. En jy weet, die mens wat die rekord hou vir die langste wat hy nie geslaap het nie, is omtrent 11 dae. En dis 'n buitengewone lang tyd. En hy het by die dood omgedraai. So, ons moet slaap sodat ons brein moet herstel. Nou, wanneer jy slaap, skakel jou brein nie net af nie. Maar daar is verskillende vlakte van aktiwiteit wat jy kan identifiseer. En dit is ons slaapsiklus. Daar is omtrent 4 of 5 van hierdie siklusse wat deur die nag plaasvind. En elkeen van hierdie siklusse is, die een is dieper as die ander een, so jy kry 'n diep slaapsiklus en jy kry 'n ligter slaapsiklus. En ons praat van non-REM slaap en REM slaap. Waar REM slaap jou ligte vlak van slaap is, en REM staan vir rapid eye movements. Want hierdie stadium word gekenmerk deur mense wat hulle oë knip en beweeg en dalk geluide maak en bewegings maak, en dan lyk dit asof hulle wakker is, maar hulle is eintlik net besig om in hulle REM slaap in te gaan. Dit is 'n baie belangrike stadium van slaap, want dit is waar jy droom. En as iemand jou wakker maak tydens REM slaap, dan voel jy sommer mislik en jy voel nie lekker daarna nie. Nou, elkeen van hierdie stadia van slaap word geïdentifiseer op 'n wat hulle noem 'n EEG, 'n elektroensefalogram. So elkeen het sy eie elektriese aktiwiteit en elkeen het sy eie golf. So jy kan, wanneer jy 'n EEG koppel, kan jy sien hierdie ou is nou in hierdie stadium van sy slaap en so aan en so aan. Om terug te kom by die slaappille. In die verlede was slaappille uitsluitlik maar barbiturate geweest. Dit was al wat beskikbaar was en mense het dit gedrink om te slaap. En dit het gewerk. Dit het definitief gewerk, maar daar was probleme, want mense het verslaaf aangeraak. Hulle het weerstandig daarteen geraak, so hulle moes al hoe meer en meer van die pille drink. En die probleem is, in die oggend het hulle mislik gevoel na die tyd. Moderne slaappille is beter, om een rede, dat dit simuleer basies jou normale fisiologiese proses tydens slaap. So ons wil 'n slaappil drink wat nie jou diep slaappatroon affekteer nie, wat nie jou REM slaap affekteer nie. So jy probeer naaap jou normale patroon. Die moderne middels doen dit, en die middels wat ons gebruik is gewoonlik maar die benzodiazepine. Aanvanklik, as jy 'n lae dosering gebruik, dan is dit 'n angswerende middel. Dit kan ook verhoed dat jy epileptiese aanvalle kry, en hoe hoër en hoër jy die dosering maak, begin dit sederend te raak. Daaraan kan dit 'n hypnotikum wees, wat beteken dit is 'n slaappil, en dit kan selfs deel van 'n narkose raak. So hoe meer jy van hierdie middels vat, hoe sterker raak die effek op jou brein, waar hy onderdrukkend van aard is. En jy moet onthou, dit bly altyd nog 'n middel wat jy afhanklik aan kan raak, en dit is nog altyd 'n middel wat, al is dit veilig, en al is dit kan dit gecontroleerd gebruik word, is dit nie al noodwendig die antwoord nie, want jy behandel nog altyd net 'n simptoom, en dit is slapeloosheid. Jy het nog nie die werklike kruks van jou probleem aangespreek nie. Jy behandel nog net die simptoom. En dan is daar baie mense wat nie kan slaap nie, wat ook nie slaap hulle wil drink nie. En vir hulle is daar ook ander antwoorde. Hulle kan byvoorbeeld middels gebruik wat se neuwe effekte slaperigheid is, soos jou antihistamiene. Nou, en dit was altyd 'n groot probleem met antihistamiene wat jy drink vir hooikoors, is dat die mense raak verskriklik slaperig. En dit is hoekom moderne antihistamiene ontwikkel is, om nie slaperigheid te veroorsaak nie, want die mense moet dit die heel dag beskerming kry aan sy nuus en proes hulle heel dag, maar hulle is ook vaak. So as jy verkies om 'n middel te gebruik soos 'n ou tipe antihistamien, kan jy dit gebruik as 'n slaappil net oor sy neeweffek.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler.